leita þar afbrigða frá þingsköpum fyrir því að 7. og 18. dagskrámálið verði tekið á dagskrá þessa þingfundar. Auk þess háttar svo til 19. dagskrámálið á ofskammt er liðið frá útbýtingu breytingartillögu á þingskjali 1423. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi breytingartillöguna á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla með þessi afbrigði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Atkvæðagreiðslan er ekki lokið, þannig ef að háttir því þingmenn þurfa að leiðrétta þá... Atkvæðagreiðslan er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum.